no 1. jūlija līdz vakardienai mēs esam uzskaitījuši, ka saziņā izmantojot sakaru līdzekļus, tas ir 5412 zvani vai videozvani un 990 izbraukumi pie personām. Kopumā jāsaka, ka pārkāpumi mums nav kritiski daudz lielākā, tomēr sabiedrības daļa ir saprotoša par to, ka viņi paši atbildēs pēc tam, ja aplipinās, nezinu, veselu māju, un kurai būs jādodas, teiksim, kopīgi jau pašu izolācijā. No 1. jūlija pārkāpuma kopumā ir konstatēta valstī 38, kas ir salīdzinoši niecīgs skaitlis. 17 lietvedības ir uzsāktas par pašu izolācijas tieši neievērošanu, pārējās saistītas ar komercdarbību.